Lai gan ar katru gadu samazinās jauno gadījumu skaits, pagājušajā gadā tie ir bijuši 257 jaunie HIV infekcijas gadījumi, tomēr skatoties Eiropas Savienības kontekstā un Eiropas ekonomisko zonu valstu vidū, Latvija joprojām ir otrajā vietā pēc jaunaklātajiem HIV infekcijas gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Un šis rādītājs ir pat 4 reizes augstāks nekā Eiropas Savienību valstu vidū kopumā. Savukārt runājot par AIDS jaunajiem gadījumiem, AIDS ir HIV infekcijas beigu stadija, kad organisms vairs nespēja cīnīties pret ārējiem saslimšanas ierosinātājiem. AIDS gadījumu ziņā mēs esam pirmajā vietā Eiropas Savienību un Eiropas ekonomisko zonu valstu vidū. Mums šis te rādītājs ir pat 5 reizes augstāks nekā Eiropas Savienības un Eiropas ekonomisko zonu valstu vidū. Galvenokārt šobrīd Latvijā inficēšanās notiek heteroseksuālu dzimumu kontaktu vidū. Pagājušajā gadā tie ir bijuši 42% no visiem jaunatklātajiem gadījumiem. Tātad galvenokārt inficēšanās pie mums Latvijā šobrīd notiek abu dzimumu seksuālu kontaktu ceļā.